الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد biz ötken derste söyleşe başlaganıyık Ramazan ayında indi uraza tutudan tış aşa üşüden tıyılılan tış indi tağın üsteme ali ibadetler vardı bindi çünkü kişi kubrak şuşu üsteme ibadetten işlegen sayın Allah karşında onun şuşu ibadeti üstünerek dərəcələrək, soğublaraq bulaşaq indi. Həm, in birinci alğanıyıq. Qur'an oku, Allahını zikir iti turunda indi. Xayirli zikirlərinin birisi deydik. Həm, Ramazan ayında üstəmə dağın bir ibadət var. Ul tüngü namaz oku. Xalq dilində indi, taravih tibə etilə indi. Mənə bu sunnı müvəkkədə bulub tıra, ruş etsək, usilinli sunnı indi. Тағында сүннәтке генә караганда тағында таләбе катырак булган гыйбадат булып тора инде. Фарыз булмаса да фарызлыкка якын була инде сүннә мәккәдә булган безнең фарыз бар бит инде фарыз гыйбадатлар, фарыз гамәлләр. Эшләмәсәк гунах алабыз. Ә бар сүннәтләр эшләсәк савап алабыз, эшләмәсәк гунах алмыйбыз. Әмма ләки сүннә мәккәдә эшлибез икән без бик зур әҗер саваплы булабыз инде. Эшләмәсәк гынах булмай, әмма ләкин зур шушындай мөмкинчелекне, фурсатны чыкындырган булабыз инде. Теге дөньяви мисал белән китергәндә, начальник чакырып әйтә дә, әгәр дә үстәмә шушы эшне эшлисең икән, мин сиңа инде тагын үстәп премия бирәм, анда тагын хезмәт хакын әзрәк арттырам дип. Әгәр дә эшләмисең икән, пожалуйста, берни проблема юк, штан кумын эшлисең, әмма ләкин инде бу шушы арта акчаны премияны алмыйсың дип инде. Монда да шулай. Әгәр дә без шушы гыбадатны эшлибез икән, Аллаһ Таала күбрәк әҗер савап бирә инде. Тагын да дәрәҗәләрәк булабыз. Үстенрәк була безнең гыбадатыбыз инде. Әмма ләкин эшләмибез икән, гынах алмыйбыз, әмма ләкин шушы зур мөмкинчелекне югалтабыз гына инде. Шуңа күрә таравих намазын укырга кирәк, тырышырга кирәк инде. Әле тагын айырым бер аның фазилеты бар, безнең гынахларыбызны гафу итә. Без инде адам балалары гынах кылабыз, гынахларыбыз күп. Һәм шуннан арыныр өчен, пакланыр өчен, чистарыныр өчен бер сәбәп булып тора шушы таравих намазын уку. Берсе булса ураза тоту, икенчесе шушы таравих намазы. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдисендә: "Мән кана Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихти". Кемдә кем Рамазан айында шушы төнге намаз укып, таравих намазын укып, Аллаһка ышанып, иманлы рәвештә һәм әҗер савапны өмет итеп укып чыкса ди, Аллаһ Таала маңарчы эшләнгән гынахларын гафу итәчәк ди. Әйе, гынахларны барысыннан да гафу ит өчен, зур гынахларны да, кечкенә гынахларны да инде, ялгыш зур гынахларны инде гафу итсен өчен тәүбә кирәк, әмма ләкин инде зур гынахлардан башка инде бөтен гынахларны да Аллаһ Таала шушы төнге намаз белән безнең гафу итә, кичерә инде. Ә инде теге зур гынахлар турында кичерү, тәүбә турында, ансы турында сөйләштек инде, аның турында инде туктап тормыйбыз. Монда инде бүгенге безнең вагазыбыз дик, ул шушы таравих турында инде. На таравихның тагын бер айрым, бер дәлил булып тора инде, фазилет булып тора гынахлардан арыну. Шуңа күрә тырышып гынахларыбыз күп, һәм инде кыямәт көненә калмасын өчен, аннан арынырга, чистарынырга кирәк. Шуның бер сәбәбе инде шушы төнге намаз уку, таравих намазын уку. Һәм инде күп кешенең сорау туды инде, мәчеттә инде укылмагач ничек итеп өйдә укырга? Күп кеше инде хәтта шушы фурсатны кулыннан ышкындырды, укымый башлады, белмим дип. Әмма ләкин монда аңлатып китәсе килә, нәрсәгә кеше калдырды? Алар уйладылар, таравих намазын аерым хас сүрәләр бар, аятлар бар дип инде. Мин ул сүрәләрне, аятларны белмим, шуңа күрә мин укымыйм. Мин калдырам, укый белмим дип. Шуның белән нинди зур фазилеттән мәхрум калдылар инде. Гынахларны гафу итү, зор итеп, көп итеп әҗер савап туплау инде. Рамазан айында бит инде гыйбадат кылу ае. Менә монда әйтеп китәсе килгәне таравих намазын нинди сүрәләрне беләсең, шулар белән укый аласың. Беләсең икән син Кәүсәр, Кул хуаллах, Фәләк, Нәс сүрәләрен шулар белән дә инде ширатлаштырып укып чыга аласың. Фарыз ителгән, ваҗиб булган инде шундый гына укыларга тиеш дигән сүрәләр, аятлар юк. Монда инде син ирекле. Нендине беләсәң, шуның белән инде укый аласың. Аллаһ Таала бит Музаммил сүрәсенең 20-нче аятында да әйтә: "Фақрау матайсара минал Куръан" ди. Укыдый, нәрсә сиңа Куръаннан ди бирелде ди, җиңеләйтте ди ди, нәрсәне син ятладың ди, шуны ди, укыдый. Шуңа күрә без монда ирекле. Моның өчен борчыласы түгел. Мин белмим дип. Менә нинди сүрә ятладың, шуны укый аласың. Һәм икенче әйтәләр, беренчесе шушы рәкәәтләрдә инде аерым сүрә укыларга тиеш дисәк, мин андый сүрәләр белмим дисәк, без моны аңлаттык, нинди сүрәне беләсең, шундыйны укый аласың ирекле. Икенчесе әйтә, шу намаз укыгач, сәләм әйткәч, аерым без зикерләре бар, шушы зикерләрне әйтергә кирәк, ул зикерләрне әйтмәсәң, таралых таралыхтан китми, дөрес булмыйды. Без шулай ук ялгыш фикер, таралых арасында мәҗбүр ителгән, фарыз булган, ваҗиб булган инде бернинди зикер дуалар да юк. Моны укымыйсың икән, син таралыхың дөрес, син шушук савапка лайык буласың. Аны укымасаң да. Шуңа күрә без монда инде алхамдулла Аллаһ Таала җиңеләйтелгән ирекле нинди сүрәне укый алабыз, шуның белән укып инде таралых намазын укып чыга алабыз. Һәм ничек яхшырак укырга 4 рәкат беләнме, 2 шәрме, ничә рәкат укырга кирәк анда, 8ме, 10ме, 20ме инде. Беренче хәерлерәк инде, саваплырак инде, әҗерлерәк, сөннәткә муафиклырак инде, иң яхшысы дигән инде, ул 2 шәр 2 шәр укый инде. 2 шәр 2 шәр укыйбыз, 2 рәкат укыйбыз, сәлам бирәбез, 2 рәкат укыйбыз, сәлам бирәбез инде. Шушы 2 рәкатта инде Фатиха укыйбыз, аннарын белгән сүрә укыйбыз. Мәсәлән, Кәүсәр сүрәсе, икенче рәкатта Фатиха укыйбыз, Ихлас укыйбыз, Кул Хуаллах. Һәм икенче рәкат сәлам биреп торып басабыз. Һәм инде тагы бүтән сүрәләрне укый алабыз Фатиха белән. Фәләк, Фатиха белән. Нәс, һәм шулай итеп укыйбыз. Һәм күпме укырга кирәк соң инде? Монда Айша радиаллаһу анһадан әйтелә, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдистә инде: "Мәкәна Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм язиду фи Рамадана ва ла фи гайрихи аля 11 ракъа" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, Рамадан айында да, Рамадан айыннан тыш бүтән айларда да 11 ракъаттан да арттырмый иде шушы төнге намазын инде. Ягъни шушы таравих да инде төнге намазга керә инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәр вакытта да инде шушы 8 рәкат инде төнге намаз укый торган булган, ягъни таравих намаз аннар 3 рәкат витр белән тәмамлый торган булган инде. Әмма ләкин ул өмәтен инде шикләмәде, ниндер ничәдер рәкат белән хәм әйтмәде, шун хәтлек кенә укырга тиешсез, шуннан да арттырмагыз димәде. Хәм ул әйтте, Муслим җыентыгында килә торган хәдисендә инде салатул лейли мәсна мәсна ди. Төнге намаз ул 2шәр 2шәр укылды иде. Һәм монда шикле укыймады. Шуңа күрә галимнәр әйтте, безнең таравих намазы рәкәгатьләр белән шикләнмәгән. Кеше ирекле ди, укый ала икән, шушы пәйгамбәр сәсәм укыганча инде 8 рәкәгат таравих, 3 рәкәгат витр белән тәмамлый ала. Әгәр теле икән, 10 рәкәгат витр укый, 10 рәкәгат таравих укый, 2шәр-2шәр итеп, аннары 3 рәкәгат витр белән тәмамлый. Һәм әйттеләр, хәерле ди, әгәр дә син кыска гына сүрәләр укыйсың икән, шул мәсәлән, Фәләк, Нәс, Кәүсәр, анда Ихлас сүрәсе, анда Курайш сүрәсе, Кафирун, шундый кыска гына сүрәләр белән укысаң, рәкәгать саны артса ди, бу хәерлерәк ди. Мәсәлән, 20 рәкәгать укысаң инде. Әгәр дә инде син Куръан чыгасың икән, бер җүз укыйсың икән, бу вакытта ярый ди, 8, 10 укысаң да ди. Хәерлерәк дип әйтәләр инде. Галимнар фикере буенча инде. Но галимнар арасында төрле фикер инде. Мин шушы галимнарның фикерен җиткерәсем килә инде. Хәмс сахабалар инде, мәсәлән, Умар радиаллаһу инде кишиләрне җыеп 20 рәкат укый торган булганнар инде. Һәм менә монда тавыш чыгарып инде тиге тарткалашырга кирәкми. Анда 11 генә укырга кирәк, 13 генә укырга кирәк, 20 генә укырга кирәк дип. Монда кеше ирекле. Монда кешенең хәленә белеп керә белергә дә кирәк. Бәлки кеше авыр эштә эшлидер. Аның йокысы туймыйдыр. Безнең олы яшьтәгеләр бар. Алар бит бөтенесе дә 20-ны укый алмый. Шуңа күрә кешенең көченнән күпме килә шуң хәтле. Ким дигәндә 8-ни укырга тиешбез. Ким дигәндә 8-ни укып, 3 рәт витр белән тәмамларга тиешбез инде. Һәм әгәр дә кешенең Куръан чыгасы килә икән, бер таравихта инде бер джуз укып инде, хатым кыласы килә икән, әмма ләкин ул Куръанны яттан белми икән, хафиз түгел икән, галимнар шулай ук рөхсәт итәләр инде. Мусхаф тотып инде, Куръаннан да карап укырга инде. Менә бу таравих искәрмә булып тора таравих намазына инде. Шуңа күрә кеше гарәпчә инде Куръаннан укый белә икән, ул инде шушы таравих намазында инде Куръанны шушы мусхафтан карап укый ала. Бу рөхсәт ителә инде. Шуңа күрә гаиләсе белән өендә Куръан чыгасы килә икән инде, имам кеше инде, анда әтисе малае карап Куръан чыга ала инде. Шуңа күрә менә бу форсатны инде кулдан ышкындырмый күпме булдыра алабыз, икшәр-икшәр рәкат укып. Без инде белгән булганча сүрәләр белән дә укый алабыз инде. Тамыр калатлап китәм, хас зикер дуалар юк, белмибез икән, аны белмичә дә без таравихны укый алабыз инде. Менә бу форсатны, менә бу мөмкинчелекне кулдан ышкындырмыйк инде. Тырышыйк шушы таравих намазларын укырга инде, гарәпчә беләбез икән инде, бигрәк тә яшьләр икән инде, тырышып шушы Куръанны инде таравихта бер тапкыр хатым кылырга, укып чыгырга инде. Тырышып кайрым Куръан укып чыгырга да бер тапкыр. Тырышып шушы таравихта да бер тапкыр хатым кылырга инде. Чөнки алхамдулла кеше сәламәт икән, яшьлеге бар икән инде, бу форсатны инде куллансын. Әгәр дә яшьлеген инде Аллаһ юлында кулланса, картлыгында Аллаһ Тәгалә аны саклар. Һәм инде картаймыш көнендә дә шулай итеп инде күп итеп ибадәт кылырлык итеп Аллаһ Тәгалә аны тормышына бәрәкәт бирер. Шуңа күрә инде тырышыйк без көчебездән килгән саен шушы ибадәтләрне кылырга инде. Куръаннар укыйк, таравихлар укыйк. Һәм инде белмимлеккә, белмәгәнлеккә сылтап инде калдырмыйк шушындый зур фазилетне, зур мөмкинчелекне инде. Шанкыр Аллаһ Тәгалә безгә тәүфик бирсен, иманлыклыгы бирсен, күбрәк гыйбадәтләр кылырга, күбрәк таравих намазлары укырга, күбрәк Куръан укырга инде. Һәм әле безнең әле тагын өстәмә гыйбадәтләр калды. Ансы инде киләсе дәресләрдә инде сөйләшербез. Һәм Аллаһ Субхана Тәгалә үзе риза булган уразалар тотып, аның рәхмәтенә ирешеп инде Фирдәүс җәннәтенә كرجاء نصب إلى سنية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك